на денешен ден во музичката историја.
27 јануари. На денешен ден 1945 година е роден Ник Мейсон од Pink Floyd. 27 јануари 1956 година е реализирана песната Heartbreak Hotel на Elvis Presley. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be so lonely. They could die.
На денешен ден 1984 година Eurythmics од Австралија ја започнаа нивната светска турнеја. Се 27 јануари 1997 година почина композиторот Gerald Маркс, познат по песната All of Me.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.